Máme hosty.
A při pátku zamíříme ke hvězdám s našimi dnešními hosty. Už jsem vás několikrát, milí naši hosté, avizovala. Je tady Petr Horálek, pěkný den.
Pěkný den.
A Petr Komárek, dobrý den i vám. Oba astronomové tady z hvězdárny pardubické barona Artura Krause. Petr Horálek, ještě student.
Ano.
Připomeneme, na které škole, pro jistotu.
No, bude takový další, je to katedra, vlastně Ústav teoretické fyziky a astrofyziky Přírodovědecké fakulty v Brně na Masarykově univerzitě.
A chybí vám ještě jedna zkouška letos a za rok státnice, jak jsem se dozvěděla.
No, jedna zkouška a pak jeden semestr a státnice.
Tak. No, tak hodně štěstí, vy to
Děkuji.
Určitě zvládnete. A Petr Komárek, ten už pracuje na hvězdárně jako vedoucí v podstatě, nebo ředitel, nebo jak je to?
Tak ten název, je to vlastně pedagog volného času a vedu tam, já jsem vlastně vedoucí oddělení astronomie, takže vedoucí hvězdárny barona Artura Krause.
A vedete tam i děti k tomu, aby
tak,
věděli,
tak,
co
vedu,
znamená,
vedu vlastně,
které jsou hvězdy.
Vlastně astronomické kroužky, ano.
Mm-hmm.
No tak jiného.
Nakonec i o tom můžeme pohovořit dnes, ale zejména o té aktuální situaci na nebi. A před týdnem, tuším, se konalo prstencové zatmění slunce. A o tom by nám mohl něco říct Petr Horálek.
Tak, já děkuji za slovo. Je to přesně týden, kdy přesně před týdnem touto dobou skončilo v Číně prstencové zatmění slunce. To je takový ukaz, při kterém vlastně měsíc, jak známe běžně při té definici, vstoupí mezi Zemi a Slunce, ale stejně tak jako Země obíhá kolem Slunce po takzvané excentrické dráze, čili na jednom místě je blíž a na jednom místě je dál od Slunce, tak stejně tak i měsíc obíhá kolem Země na takové dráze a když je měsíc v takových místech, kde je zrovna od Země dál, tak se jeví úhlově menší. No a teď ještě nastala taková takový bombonek navíc, že Země vždycky každý rok kolem 4. ledna je zároveň v přísluní, čili je nejblíže ke Slunci, což je mimochodem takový paradox, který dokazuje, že střídání ročních období nezávisí na vzdálenosti Země od Slunce, protože v lednu tady máme sice zimu, ale přitom Slunce je k nám nejblíž. Mm-hmm. A znamená to, že vlastně to sluníčko na obloze je ještě úhlově větší než obvykle.
A ono je to možná dané i to, jak říkáte, že to slunce je vlastně nejblíž k Zemi, že je takové silné, že proto se má dávat pozor, zahradníci na to upozorňují v lednu, abychom chránili před tím zimním sluníčkem rostliny. Hodně sněhu, hodně toho chvojí, že to je nebezpečné.
No, tak až tak moc to s tímhle nesouvisí, to souvisí spíš s tím, že v zimě jednak bývá občas jako mnohem lepší ovzduší, nebývá tam takové vlnění teplých mas vzduchu a jednak tím, že vlastně i ten sníh hodně odráží světlo a tak.
Mm-hmm.
No ale vraťme se k tomu prstencovému zatmění. Jak jsem říkal, je tam nějaký nepoměr těch úhlových velikostí. No a prstencové zatmění není vlastně nic jiného než normální zatmění slunce, při kterém ale ten měsíc ve fázi novu je vlastně úhlově menší než slunce. A při té maximální fázi, pokud stojíte někde uprostřed toho pásu, kde vlastně ten stín toho měsíce putuje, tak přes bezpečný filtr nevidíte to úplné zatmění, ale vidíte vlastně měsíc uprostřed slunce a kolem toho měsíce je vlastně prstýnek té naší mateřské hvězdy.
Já jsem si to tady našla na internetu, jestli to mám tady správně, poprosím Petra, který je blíže, aby se na to podíval. Tam bylo psáno právě, že Afriku a Asii čeká, to bylo psané ještě předtím, než se to stalo, nejdelší prstencové zatmění slunce v tomto tisíciletí.
Tak.
A tady je nádherný obrázek toho zatmění, vypadá to velmi romanticky.
No, ten obrázek samozřejmě pochází z jiného zatmění, ale jinak to ukazuje přesně to, co to je. Nicméně vlastně už jste zmínila, že v čem to bylo výjimečné, že to bylo nejdelší prstencové zatmění v tomto století. Všimněte si, že nedávno jsme měli nejdelší úplné zatmění v tomto století a ono to vlastně spolu souvisí, protože tam je nějaká periodicita a hned dvě zatmění po sobě, tedy dva různé typy, jsou tím pádem nejdelší. Při tom úplném zatmění vlastně byl měsíc k Zemi jakoby nejblíž a úhlově byl největší, když to slunce naopak nejdál. A tady to bylo přesně naopak.
Tak já bych vás ještě opravila ne v tomto století, ale tisíciletí.
Tisíciletí dokonce,
že?
Ano.
Tak.
A přesně trvalo 11 minut a asi 8 vteřin. Bylo to někde v oblasti Indického oceánu nebo Indického moře, nedaleko Srí Lanky. Ovšem, kdo se vydal třeba na Srí Lanku nebo do jižní Indie, tak mohl to prstencové zatmění slunce pozorovat taky poměrně dlouhé, něco kolem 10 minut a 40 vteřin. A těch 10 minut a 40 vteřin to je doba, za kterou vlastně ten měsíc se dostane mezi, nebo se dostane dovnitř toho sluníčka na té obloze. A on putuje postupně vlastně od jednoho okraje k tomu druhému a samozřejmě mnohem hezčí je to úplné zatmění, kdy prostě ten měsíc zakryje to slunce celé a je vidět třeba ta sluneční korona, ta slabá plazmatická obálka, ale při tom prstencovém zatmění zase jsou vidět takové úkazy, které souvisí s tím, že vlastně na profilu toho měsíce, když se díváte pozorně, tak není jednolitá struktura, ale protože vlastně měsíc je hornatý, tak když se dotkne ten měsíc toho slunce zevnitř, tak se nedotýká celou plochou nebo tím profilem, ale dotýká se těmi jednotlivými horami.
Ano, těmi
a mezi řekami samozřejmě proniká to sluneční světlo. Takže při pohledu přes filtr to vypadá, jako kdyby vlastně měsíc, když se dotýká toho sluníčka, jako kdyby tam mezi tím byly takové kapičky a tomu se říká Baileyho perly. Mnohem hezčí to je ovšem při tom úplném zatmění, kdy ty Baileyho perly jsou v podstatě posledním okamžikem pozorování té sluneční fotosféry, toho, co vidíme běžně na nebi, a pak už začne to úplné zatmění, při kterém už můžeme odložit filtr a koukat se na to přímo. Tady teda vadí vlastně to, že pořád je vidět poměrně dost toho svítivého kusu slunce.
A nelákalo vás to na Srí Lanku? V Číně jste byli?
No, prstencové zatmění slunce, jak říkám, je pěkné, ale určitě není tak pěkné jako to úplné. Já už jsem ho jednou viděl, zažil jsem expedici, takovou skutečně bláznivou expedici v říjnu roku 2005, kdy jsme se třemi přáteli vydali autem až do Španělska. Tam jsme odpozorovali a zase jeli zpátky. No. Ale určitě do budoucna nějaké to prstencové ještě bych chtěl vidět, protože i když prostě vlastně příroda nestichne a není to tak jako při tom úplném, protože pořád to sluníčko hodně svítí, tak je to takový hezký, zvláštní, efektní úkaz, při kterém aspoň si člověk uvědomí, jak k tomu úkazu dochází. A samozřejmě oproti tomu úplnému zatmění ta prstencová fáze, takzvaně anulární, potrvá ještě o něco déle, čili člověk si to může trošku více vychutnat.
No, my za chvíli rozebereme ještě další jev, který se stal včera, ale nechte se překvapit, prozradíme hned po písni. A kdybyste se chtěli na cokoliv zeptat našich dnešních hostů, astronomů, na něco, co vás zajímá ve vesmíru, určitě fundovaně zodpoví.
Máme hosty.
Na návštěvu se na nás přišli podívat Petrové, Horálek a Komárek, astronomové, kteří budou taky propagovat hvězdárnu barona Artura Krause v Pardubicích, ale teď stále ještě hledíme na nebe, máme tady taky už dotaz, který zodpovíme, ale teď stále na tom nebi sledujeme, tedy s týdenním zpožděním, prstencové zatmění slunce. Ještě k tomu něco dodáte, Petře?
No, já bych určitě chtěl dodat jednu takovou zajímavost pro obyvatele, nejen všechny posluchače v regionu, ale samozřejmě to šistera po celé republice, protože pokud se chcete na nějaké zatmění slunce podívat, tak už nemusíte moc dlouho čekat. Hned příští rok, 4. ledna, čili v podstatě hned za rok, bude od nás pozorovatelné částečné zatmění slunce. Ovšem pozor, poměrně pořádné částečné zatmění slunce. Nastane to v dopoledních hodinách a při té maximální fázi bude měsíc zakrývat vlastně téměř 79% slunečního průměru. A protože ještě k tomu vlastně ten měsíc bude zakrývat to slunce zhora, tak to bude vypadat, když se podíváte na to přes filtr, jako takový úsměv na nebi. Takže určitě si to zapište a těšte se za rok 4. ledna v dopoledních hodinách částečné zatmění slunce.
Poraďte, odkud je nejlépe sledovat takové částečné zatmění slunce?
No tak částečné zatmění slunce, na něj se lze jít podívat, kam je to možné, protože to je prostě pozorovatelné na poměrně velké ploše. Pak, když se člověk chce vydat za nějakým tím úplným, případně tím prstencovým, tak samozřejmě musí cestovat do toho specifického pásu, kde ten stín toho měsíce přechází, a tam tedy ten stín už je ten má průměr třeba jenom několik málo desítek či stovek kilometrů. Ale částečné zatmění slunce se dá pozorovat ve velké ploše okolo toho pásu, odkud je vidět to úplné nebo prstencové. Mm-hmm. A v tom případě, v tom příštím roce, tam bude taková zvláštní situace, že vlastně nenastane nikde na Zemi ani úplné, ani prstencové. Ono by jinak nastalo prstencové, protože ten měsíc zrovna bude malý úhlově, ale ten pás, odkud by to bylo pozorovatelné, ten bude jakoby nad zemským povrchem, čili ten stín bude jenom tečovat zemskou atmosféru a na povrchu Země to nebude nikde pozorovatelné jako úplné, ale pouze jako částečné. Nejvíc někde v Arktidě, kde ta fáze dosáhne nějakých 86%, čili jenom o nějakých 7% víc než u nás v České republice.
To bude taková rarita.
Bude to taková rarita určitě.
No, my jsme tady teďka spekulovali nad tím, jak to je s tím nejdelším zatměním slunce, jestli to je tedy v tomto století nebo tisíciletí. Tady na těch stránkách ihned.cz to mají zřejmě špatně, přece jenom
bohužel, tam
tisíc
mají
let dopředu předvídat.
Malý překlep, skutečně je to jenom v tomto století nejdelší.
A ne, které bude další nejdelší, už to vědí astronomové?
Oni to vědí, ale já bohužel přesně ne, museli bychom zapátrat na internetu, určitě by se to dalo najít, ale rozhodně to bude některé mění v následujících 200 letech, takže rozhodně to není v tomto tisíciletí, pouze v tomto století.
Ovšem, co jsme mohli zažít, opět to bylo včera, čili my trošku jako s křížkem po funuse, jenomže to nemůže zase nikdo takhle očekávat. Já jsem ráda, že vždy přijdete a že ty aktuální věci nám prozradíte, ať už je to před nebo po. Nějaké komety snad se přiblížily blízko ke slunci.
Včera se udála taková poměrně bizarní událost. Samozřejmě bohužel ne pro pozorovatele, kteří měli možnost se podívat na oblohu pouhýma očima, ale pouze pomocí snímků družicových. A sice na slunce zamířila sebevražedná kometa a nad sluncem se doslova vypařila. A aby toho nebylo málo, nebylo to jenom včera, ale nastal podobný případ, ještě trošku hezčí, efektnější, tento měsíc 3. ledna, čili je to už druhá srážka vlastně komety se sluncem, ovšem srážka jenom v uvozovkách, protože slunce je obrovská žhavá koule, která měří něco kolem 1,5 milionu kilometrů, kdežto kometa jako jádro komety má pouze několik málo desítek kilometrů v průměru. A navíc je to sněhová koule, která nad tím žhavým povrchem velmi rychle roztaje. No ale v čem jsou tyhle ty komety zvláštní? Je to tak, že s největší pravděpodobností obě dvě, nebo aspoň s velkou jistotou ta jedna, ta první, patřila do takzvané Krejcovy rodiny komet. A to je rodina komet, kterou už vlastně v roce 372 před naším letopočtem pozorovali na Zemi jako jednu jednolitou kometu, ale ona má takovou zvláštní vlastnost, že ten nejbližší bod ke Slunci, když proletá kolem Slunce, je menší než 3 miliony kilometrů, což je taková krizová hranice, při které vlastně už na tu kometu působí jednak slapové síly toho Slunce a jednak samozřejmě ten žhavý sluneční vítr, který způsobí, že ta kometa prostě nemůže se udržet celá. A tak s největší pravděpodobností, což spočítal jeden současný velký astronom Ameriky, Brian Marsden, tak ta kometa se rozpadla roku 1100 našeho letopočtu na dva kusy, s tím, že ten jeden kus se viditelně ještě dál drolil a vlastně ty rozdrolené kousky teď postupně zase létají zpátky ke slunci a protože ten bod k tomu sluníčku bývá menší než ty 3 miliony kilometrů, tak většinou se rozpadnou.
Zaniknou.
No a mají dvě takové vlastnosti. Jedna z nich je, že ty komety při tom průletu kolem Slunce letí obrovskou rychlostí na poměry komet kolem 550 km za sekundu, což je skutečně obrovská rychlost. Čili mají šanci i při tom sebevražedném průletu v té sebevražedné blízkosti kolem Slunce přežít, protože prostě proletí velmi rychle. No a druhá věc je, že se pořádně neví, co se stalo s tím druhým kusem, a je dost možné, že v následujících 10 letech by se mohla objevit na obloze poměrně jasná kometa z této skupiny. A nejenom, že by se mohla objevit, ale je dost možné, že by mohla i přežít a mohla by tady být pozorovatelná na večerním nebi. Je to bohužel jenom domněnka, čili nechme se překvapit.
Ale stejně to zajímavé, že už, jak jste řekl, druhá kometa, jedna druhá ve velmi krátké době učinila tuto sebevraždu, jak jste to nazval. Je to zvláštní? Přičítáte to něčemu nebo prostě jste jenom takovými pozorovateli?
Kdyby třeba se ještě stala taková třetí, čtvrtá srážka, ne, dohledné době, v dohledné době, tak už by to mohlo znamenat, že ta domněnka o té velké blížící se kometě by jako mohla být správná, že vlastně to velké jádro doprovází před a za vlastně ta směsice těch malých menších jader, no ale to je otázka, možná to prostě byla jenom velká náhoda a nic se dít nebude.
Za chvíli trochu představíme naše hosty osobně. Máme tady dotaz od paní posluchačky, jestli sebou berete taky na ty vaše cesty přítelkyně. Tak to zajímá paní Marii, kterou moc zdravíme. Dotaz určitě zodpovíme, ale až za chvíli, až po písni, kterou vám právě teď nabízíme. A kdo bude zpívat? Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř.
Máme hosty.
My jsme se teď ku podivu s našimi hosty pohybovali na Monteverestu. I tam totiž skoro dorazil Petr Horálek to byl. Na tom zatmění slunce v létě to bylo, jste tam byli, myslím, v srpnu, že jo?
V červenci
to bylo. A tak tedy já přečtu dotaz paní Marie, který s tím tak trochu souvisí. Zdravím všechny příznivce vzdálených planet a ptám se vašich hostů, ve které nejvzdálenější zemi se zúčastnili pozorování oblohy a v čem to bylo výjimečné a zda berete sebou také své přítelkyně či manželky a jestli se lidé v nejchudších oblastech zajímají o jiné světy. To bych chtěla vědět, paní Marie. Tak třeba Petr Komárek by mohl začít, ještě jsme ho dnes neslyšeli mluvit.
Tak bychom si u přítelkyně brali, kdyby ty přítelkyně s náma chtěly jet a kdyby na to měli ty peníze. Manželky teda nemáme zatím ještě. No ale všem, tak jaké to na těch cestách je, tak samozřejmě je to velmi dobrodružné a pokud se ti lidé tam zajímají o ty vzdálené hvězdy, tak samozřejmě je to velmi zajímá. Když jsme byli v Číně, tak samozřejmě ti lidé se velmi zajímali o ty pochody nebo o to zatmění samotné. Samozřejmě, když to porovnám s těmi ostatními zeměmi, jak to třeba bylo v Rusku a podobně, tak třeba v té Číně byly mnohem méně jako osvícení, co se týče té techniky a podobně. Jo, takže samozřejmě nevím, jestli je to jako rozdílené, čím jako blíže k západu, tím samozřejmě mají víc technice a k tomu poznání vědeckému. Takže když to srovnám samozřejmě s tím, když jste jako blíže k civilizaci, tak samozřejmě mají víc k tomu poznání. Takže jsme museli mnohokrát poučovat o tom, jak správně pozorovat to slunce, aby si nezničili ty oči a podobně.
Ano, na to si vzpomínám, že jste to vysvětlovali i v tom minulém díle, kdy jste tady byli u nás naposledy. A taky jste říkali, že vás překvapil ten smog, který je v té Číně.
Ten smog byl naprosto příšerný. Já jsem si vždycky v mysli tak představoval, než jsme tam jeli právě do té Číny, že vždycky vylezu před nějaký to ubytování, před nějaký ten bungalov a tam budu večer pozorovat ta souhvězdí, která jsou od nás, nejsou vidět třeba toho štíra, že to je takové to nejkrásnější souhvězdí. A tak jsem si v mysli představoval, že tam právě vylezu před ten bungalov, velím stativ a foťák a budu to fotografovat. No a v reálu to vypadalo tak, že jsem prostě vylezl před ten bungalov, podíval jsem se na tu oblohu a ta byla taková ošklivě oranžová až načervenala, protože že ta Čína byla taková strašně zaprasená tím smogem. Takže to bylo takové rozčarování.
A viděl jste toho štíra tady nebo vůbec?
Štíra jsem viděl nakonec z vlaku. Takže z vlaku jsem to viděl, když jsme jeli z vlaku. Takže nejdál, co jsme byli, tak vlastně, když to beru jenom ty sluneční expedice, tak to jsme byli v Číně, já teda v Číně a Petr nakonec v Tibetu. A když to vezmu globálně, jak cestujeme, tak vlastně to byl buď ten Tibet a potom ještě máme jednoho kolegu u nás z astronomické společnosti a ten jezdí do Chile za temnou oblohou.
Za temnou oblohou?
Za temnou oblohou, protože v podstatě, když to vezmeme z pohledu Evropanů, tak vlastně u nás už je velmi málo míst, kde můžete spozorovat opravdovou přírodní oblohu. Když se podíváte na mapu světelného znečištění, to je dneska už, řekl bych, velmi známý pojem v podstatě, že si svítíme kromě na cestu, tak i do oblohy. A když se podíváte na tu mapu, tak tam máte kromě takových těch červených oblastí, to jsou ty aglomerace městské, tak tam máte taky okolo místo té černé taky takovou zvláštní modrou barvu. Ale ne tu černou. To je ta přírodní temná obloha. Takže abyste viděli skutečně ty hvězdy, skutečně to pravé množství hvězd, tak musíte někam mimo, daleko od těchto městských center. A tyhle ty oblasti jsou právě někde v té Chile a podobně, kde je to opravdu daleko od těch městských oblastí.
Tak teď už tomu rozumíme,
ano,
ovšem,
myslím,
Petře.
To, ano. Ta mapa vlastně ukazuje družici, respektive to, co naměřila družice, a je to takový pohled z družice, jak svítí naše země. Čili to, jak říkal Petr, to červené, to je nejintenzivnější, tam prostě, když byste byli v tom místě, tak neuvidíte na obloze skoro nic, na noční obloze maximálně několik málo nejjasnějších hvězd a samozřejmě měsíc. Naopak tam, kde je ta černá, tak tam to jakoby do vesmíru vůbec nesvítí a tam tedy je vidět ta přírodní obloha. A tady Petr už teda říkal, že u nás v Evropě nic není takového, ale jsou prostě taková místa, velmi malá místa, kde se dá spatřit aspoň takový zlomek té přírodní oblohy. A tamhle už vidím, že vy máte letáček, který jsme vám přinesli.
No, tak se tam můžeme podívat.
A potom se teda pobavíme vlastně příště. Byla vyhlášena přírodní rezervace v Jizerských horách a to je oblast, která jaksi ve velmi malém místě poskytuje jakýsi skutečný zážitek na pozorování nejenom teda těch hvězd, ale i mléčné dráhy, i takzvaného zodiakálního světla a všeho, co prostě už v rámci toho světelného znečištění jako známý pojem zcela zaniklo. Takže to je jenom taková pozvánka na naše příští povídání, budeme se zabývat právě tím světelným
znečištěním. To se těším, tady si kladete otázku, měníme noční tvář krajiny skutečně ke svému prospěchu?
Ano.
Tak to si ale necháme na příště, vrátíme se k tomu cestování. Tuším, že jsme hovořili naposledy o Tibetu, bylo to pro vás zklamání nebo velký zážitek ta vaše cesta,
no,
Petře?
Tak Tibet je vysoký, velký, všeho všudy, takže určitě velký zážitek, byly tam velké hory, velkorysí lidé a všechno takového. Samozřejmě byl jsem mírně zklamán, že jsme zrovna, ale to se nedalo jinak udělat, protože to bylo v době, kdy jsme jeli i na to zatmění, prostě v době, kdy jsme tam jeli, tak zrovna byly nejhorší klimatické podmínky, respektive vlastně v té době v červenci tam vlastně vrcholí to velké období a tím pádem je tam spoustu oblačnosti, deště a bouřek, takže v noci jsem neměl moc možnost ani spatřit oblohu, i když tam by byla určitě perfektní, protože už je to hodně vysoko, je tam řídký vzduch.
Ano.
Ale já myslím, že ten vrchol, ten zážitek vrcholový byl zároveň tím největším vrcholem, protože jsem vlastně spatřil ten Mount Everest, čili jak jsem říkal, největší vrchol světa a na to se nezapomíná, no.
Ovšem, vy se chystáte teď i na další nezapomenutelnou cestu. Kam
ano,
to bude?
Když už se bavíme o těch vzdálených cestách, tak teď se vydám skutečně fyzicky nejdál a dokonce tak daleko, že nakonec se ještě přiblížím zpátky České republice. Hned vám vysvětlím. Já totiž pojedu na nejbližší zatmění slunce úplné do Tichomoří. Zatmění se odehraje 11. července a ten pás totality, odkud to zatmění je vidět, bohužel jde kompletně přes Tichomoří a vlastně je vidět pouze z několika málo ostrovů. No a já se vydávám zrovna na Cookovy ostrovy, odkud bude vidět to zatmění slunce v ranních hodinách a když si to představíte, nebo když se podíváte na globus, tak zjistíte, že to je vlastně na druhou stranu směrem k Austrálii, kousek od Nového Zélandu a ten let, kterým já budu letět, tak vlastně letí z České republiky do Austrálie, pak do Nového Zélandu a pak na ten ostrov. No a víte, že Austrálie to jsou vlastně naši protinožci, čili to je nejdále, jak můžu letět. A ten Cookův, jeden z těch Cookových ostrovů je vlastně už trošku blíž nakonec.
Aha. Kolik stojí letenka? Už ji máte zamluvenou nebo zaplacenou?
Mám ji zamluvenou a já myslím, že asi to radši ani nebudu říkat, protože já sám nevěřím tomu, že to, že jsem tolik peněz nakonec díky i rodičům vlastně dokázal získat.
No ale tak je to váš sen, je to ohromný koníček a určitě vám všichni fandí.
Děkujeme.
Za chvíli budeme pokračovat.
Máme hosty.
Povídám si tady se sympatickými astronomy Petrem Horálkem a Petrem Komárkem. A další otázka, která bude takzvaně na tělo. Co vás vlastně přivedlo na hvězdárnu, Petře Komárku?
Tak dalo by se to říct, buď ve zkratce, že to byla osoba Václava Knula, ale v podstatě někdy ten začátek a ten začátek u mě osobně mě přivedla taková bedna z obrázky, říkáme jí televize. Jednou jsem takhle seděl u televize a tam dávali krásný dokument o cestách kosmických sond Voyager. A já jsem viděl tenkrát jenom první díl, pak jsem musel na výlet a strašně mě to štvalo, že jsem neviděl, kam ty sondy doletěly.
A kolik vám bylo?
Mě bylo nějakých asi 8-9
jo,
let.
Jo, tak to jste
tenkrát
musel na výlet.
A já jsem musel na výlet tenkrát, jeli jsme na zámek Kačina. A mě strašně štvalo, že jsem neviděl ten druhý díl. A tak jsem prostě chtěl vědět, kam ty sondy doletěly, co objevily. A tak jsem tenkrát chtěl narozit nám knížku Obrazový atlas vesmíru. A tam jsem tenkrát zjistil strašný šok, když jsem zjistil, že ty sondy doletěly teda až někam k Neptunu a pak letěly dál. A já jsem chtěl vědět, co je tam dál, jo. Mm-hmm. Takže jsem prostě chtěl vědět, co je tam dál. Najednou ten vesmír byl strašně velký pro mě. Prostě to nebylo jenom těch slunce, těch 8 nebo tenkrát ještě 9 planet a podobně. A prostě tenkrát to pro mě bylo to krásné období toho objevování.
Ano, to byl takový, jo, objev, co ještě může být
tak
dál.
Přesně tak, no. Tenkrát to prostě nebylo jenom sluníčko, 9 planet a podobně. Tenkrát to taky byl takový souboj mezi kosmonautikou a astronomií, mm-hmm, takže to se omlouvám Milanu Holouskovi, že v té době přišel o jednoho příznivce kosmonautiky, protože Vašek Nol tenkrát mě přetáhl. No a prostě tenkrát jsme hledali s mojí mámou, kde je nejbližší hvězdárna. Tenkrát ještě hvězdárna nebyla tak známá. No a našli jsme v podstatě tady Pardubickou hvězdárnu. Přišli jsme tady na Pardubickou hvězdárnu a tam byla osoba Václava Knola, který v podstatě je výborný takový člověk, který dokáže pracovat s lidma. No a v podstatě, jak se říká, byla ruka v rukávě.
Ale je to pěkné, vidíte, že přece jenom ta televize k něčemu je.
Ano, tenkrát mě naprosto zmanipulovala, přivedla mě k astronomii. No a v podstatě to byl takový můj příběh a v podstatě od té doby jsem na hvězdárně a vlastně až potom dokonale mě zmanipulovala, přivedl mě k té astronomii až Vašek Knol, tehdejší ředitel hvězdárny nebo vedoucí hvězdárny.
Také jsme ho tady několikrát měli, tak velice poutavě dokázal vyprávět tak o vesmíru.
Takže v podstatě to byl ten první impuls tohleto.
Mm-hmm. A jak to bylo s Petrem Horálkem? No, taky televize?
Takže já jsem teda nemířil dál, mě moc nezajímalo, co je dál, ale já jsem spíš obdivoval tu oblohu, což obdivuju do dneška. A já jsem jezdíval ve svém mládí někdy kolem svých 6, 7, 8 let pravidelně na jarní prázdniny k babičce a dědovi na chalupu, což je na Klokočově v Železných horách a tam už teda je skutečně nádherná obloha. A pamatuju si, oni ty jarní prázdniny, oni jsou vždycky někdy v únoru, březnu. Pamatuju si, že jedno to období bylo jako hodně sněžné, zasněžené. A babička i přesto prostě, i když prostě už byla v noční košili a chodila tam se mnou, a po tom sněhu klepala kosu, já jsem furt chtěl vidět další jasné hvězdy, jak on postupně vycházeli a furt jsme jako si vytvářeli vlastní souhvězdí, s tím, že jsem teda jako nevěděl, že ona moc neví, co na té obloze je, ale pořád jsme jako koukali na hvězdy a říkali, tamhle ta je jasná, tohle ta zas není. No a jednoho dne, a to si vzpomínám do dneška, jsem vlastně večeřil, měl jsem nakrojenou housku s máslem a medem a než jsem si tu housku dal, tak babička říkala, ať se jdu podívat ven, že tam je vidět takový souhvězdí a že to vypadá jako vůz. Vy už asi tušíte, že jako velký vůz, který v těch vlastně těch jarních měsících krátce po západu slunce je ještě poměrně nízko nad obzorem a já jsem se na něj podíval a teď jsem tam skutečně ty hvězdičky, těch 7 hvězd viděl. Pak jsem teda byl okamžitě nalákán na tu večeři, což se nedalo odolat.
Jistě.
Čemu se nedalo odolat a posléze, když jsem jako dojedl ty 2 housky, tak jsem se šel znova podívat na ten velký vůz, jak mě to babička potom nakreslila, jak to vlastně vypadá. A já jsem si všiml, že po té přibližně půl hodince, co jsem se ládoval tou houskou s medem, tak ten velký vůz je trošku na jiném místě. A to byl ten impuls, ten pohyb, to ta změna, mě prostě zajímalo, jak to, že on tam nestojí na místě. Dneska už vím, že to je proto, že Země prostě se otáčí kolem osy a ty hvězdy i vlastně sluníčko na obloze putují za celý den vlastně od východu k západu, ale tehdy jsem to nevěděl a mě to hrozně fascinovalo. Takže potom jsme dostali štěně psa a já jsem s ním furt chodil ven, jakože hrozně rád ho venčím, přitom to nebyla pravda, já jsem ho vždycky někde uvázal a hodinu jsem pozoroval oblohu a sledoval jsem nová souhvězdí a takhle jsem se naučil velmi rychle tu noční oblohu. A pak teprve jsem vlastně přišel na hvězdárnu a tam zase spojeno s osobností Václava Knola jsem se dozvěděl víc, začal jsem dělat víc, začal jsem pozorovat víc, až to došlo do těch fází, ve kterých jsem dneska.
Ale tedy měl jste úžasnou kouzelnou babičku.
Ano,
to je krásný příběh, taky zdravíme, jestli poslouchá.
Taky zdravím.
No a abychom završili to vaše povídání, vy jste teď řekli ty vaše pěkné příběhy o tom, jak jste se dostali jako malí kluci, pamatujete si i detaily. A co vás dnes drží ještě pořád u té astronomie? Pořád ještě zkoumáte nevyřešené věci, nebo spíš u vás, Petře Komárku, jsou to ty děti, že jim můžete předávat zkušenosti?
Tak jednak jsou to děti, ta práce s mládeží, když někdy občas teda mě taky pěkně štvou, protože někdy to je teda opravdu na zabití. Ale ne, samozřejmě všechno v dobrým. Nicméně samozřejmě je to ta práce s mládeží, protože předávat to těm novým, když se vzpomínám na sebe, jak jsem byl taky takový malej prevít, který prostě dělal takový čurbes, tak jako a nakonec je zřejmě tohle, tak je to zajímavá vzpomínka. Takže jako je to prostě ta myšlenka, že oni můžou taky pokračovat jednou. A pak je to v podstatě taky ta parta, co tam vlastně funguje. Jo? Takže je to jednak samozřejmě pracovat mládeží, pak je to parta a pak vlastně taky to, že dělám něco pro ty ostatní. Že vlastně předávám v podstatě tu astronomii, v podstatě ta idea Artura Krause, že on taky říkal, že astronomie nemůže být jenom v hlavách povolaných, že to prostě musí být jako v podstatě ta popularizační činnost. Takže v podstatě přijde člověk, obyčejný člověk, který nemá s astronomií nic společného, ale chce jenom vědět, že ho to zajímá. Takže v podstatě mu to vysvětlíte polopaticky, popularitačně a on je spokojený, že se podívá na tu krásnou noční oblohu. Takže tohle to mě už nějakých 11-12 let drží na hvězdárně a mám z toho radost. A samozřejmě ta parta, že nejenom, že jsme na té hvězdárně, ale že občas i vyrazíme někam na výlet, jenom úplně neastronomicky, čistě jenom pro tu srandu. Takže tohle to mě vysloveně drží na hvězdárně a jsem tam strašně rád a to je vlastně můj druhý domov, tohleto.
U Petra Horálka se ani ptát nemusím, tento studuje.
Ano, ano. Ale jinak ono obecně existuje takzvaných 7 perel astronomie a to je 7 nejkrásnějších úkazů na obloze a v podstatě i nejvýjimečnějších. A když to takhle začneme rozpitvávat, tak já řeknu jenom některé: polární záře, úplné zatmění slunce, extrémně jasná kometa na obloze a můžeme pokračovat dál do toho čísla 7. A já mám ten dojem, že mám tak teďkon číslo 4, možná 5, takže je to lákadlo a to, co mě u toho drží, je, že právě ještě další 2 ty úkazy bych určitě chtěl zažít. Ale to, co říkal Petr, ta parta, to je to, co de facto nás nejenom drží, ale i v podstatě je to taková naše budoucnost, protože vy sice, když přijdete na hvězdárnu, tak samozřejmě čekáte, že vám tam řeknou něco o astronomii, ale je to i tak, že když byste měli zájem, což teď vlastně mířím jako pro vás jakousi pozvánku, když byste měli zájem přijít mezi nás, tak nejsme prostě jenom nějaký technici, vědci, to vůbec ne. Naopak jsme úplně obyčejní lidé, kteří velmi rádi dělají neobyčejné věci a nejsou to tedy věci jenom spojené s tou astronomií, ale i právě s těmi cestami, takže třeba pořádáme takzvané Krausovy pochody, to vždycky na vánoční svátky chodíme po zasněžených Krkonoších, potom na Sněžku chodíme každý rok, čili dobýváme ty hory, pak navštěvujeme různá místa spojená třeba s historií a tak dále. No a jednou za čas, když je nějaký výjimečný úkaz, tak prostě si zorganizujeme takovou akci, sedneme do auta, jedeme za jasným počasím, jak to jen jde. Takže je v tom prostě spíš i to dobrodružství té partě a samozřejmě pokud máte zájem přijít mezi nás, tak není vůbec žádný problém, stačí přijít na hvězdárnu a velmi brzy poznáte, že to za to stojí.
No a za chvíli, když už tady jsme v tom lákání, budeme lákat na konkrétní akce, jenom si pustíme tady naše rozhlasové upoutávky a hned po nich jdeme na to. Vy si můžete zatím, pokud vás to zaujalo, milí posluchači, vzít tušku a papír a napsat si, co se v nejbližší době bude konat na hvězdárně v Pardubicích.
Máme hosty.
Tak já jsem honem rychle teď položila telefon. Paní posluchačka vás moc zdraví, říkala, že jste ji úplně vrátili do jejího mládí, kdy její muž ukazoval hvězdy. Moc vás pozdravuje, prý má spoustu práce, ale nemůže pracovat, protože vás musí poslouchat. Tak jsem jí ujistila, že my už budeme končit.
Stále doufám, že vám to moc neskazíme, tu práci.
Tak slíbili jsme ty pozvánky, na co konkrétně ještě můžeme pozvat do hvězdárny barona Artura Krause. Opravdu jenom kratičce, Petře.
Takže Celý leden vás zveme na hvězdárnu, pozorujeme obří plynné planety, pozorujeme konkrétně Jupiter a planetu Saturn, přijďte se na ně podívat. Potom 29. ledna máme Den otevřených dveří, to bude vlastně příští pátek, takže taky zveme. Ten stejný den, 29. ledna od 19 hodin, bude přednášet Martin Slezák, klimatické změny a člověk. Velmi zajímavá přednáška, takže určitě taky zveme, přijde si poslechnout, jak se změní klima na Zemi, jak na to působí člověk. A v únoru bude to 40 let od události, které se nazývá úspěšná prohra. Je to vlastně mise Apollo 13. Milan Hlausek vám vlastně řekne, jak si filmoví tvůrci trošku přibarvili postavu velitele lodi, jak on se jmenoval?
Jima Lovela,
který vlastně hrál Tom Hanks, takže myslím, že vás to velmi zajímá.
Bude to 26. února.
26. února, přesně tak. A vlastně celý ten měsíc, ten únor, bude věnovaný právě tehleté misi Apollo 13.
Takže sice mise Apollo 13 byla až v dubnu, abyste nebyli v šoku, že takhle brzo, ale v dubnu máme zase připravený jiný program, takže budeme oslavovat jejich úspěšný návrat po té velké misi už v únoru.
Dobře, tak děkujeme, to jsou zatím nejbližší akce, ta úplně nejbližší už je příští pátek, 29. ledna, Den otevřených dveří.
A všechno najdete na našem internetovém. Na našich internetových stránkách, které se změnily, takže pozor, pište si, je to www.astropardubice.cz.
Je to jednodušší.
Je to jednodušší a je to všechno v jednom, nejsou to dvě stránky.
Ve studiu byli astronomové Petr Horálek a Petr Komárek. Moc vám děkuju za návštěvu, bylo to příjemné. Naslyšenou příště.
Taky děkujeme, naschledanou.